Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, și vă spun tuturor, Doamne ajută! Ne aflăm în săptămâna a cincea a Sfântului și Marelui Post, o săptămână care este bogată în celebrare liturgică, este îmbogățită în celebrare liturgică prin cele două deni sau privegheri care se săvârșesc miercuri seara și respectiv vineri seara din săptămâna a cincea postului mare. Denia canonului celui mare al Sfântului Andrei Criteanul și denia imnului acatist al Născătoarei de Dumnezeu. Cuvântul denie vine din limba slavă și înseamnă priveghere sau slujbă nocturnă. Prin denie înțelegem de obicei slujba utreniei, care se săvârșește în ajunul zilei respective, seara sau noaptea, târziu. Slujbele denilor sunt specifice postului mare și cele din tâi denii, în ordinea anului bisericesc, sunt cele de miercuri seara și de vineri seara din săptămâna a cincea a Sfântului și Marelui Post, adică în săptămâna în care tocmai ne aflăm. Ele sunt, de fapt, slujba utrenilor de joi dimineața și respectiv sâmbătă dimineața din această săptămână, dar care, așa cum am spus, se săvârșesc cu o seară, în seara precedentă, sub formă de slujbă de priveghere. Cele două oficii, canunul cel mare și imnul acatist, nu au fost la origine alcătuite pentru a fi săvârșite în perioada triodului, respectiv în postul mare. Au fost însă asimilate între celebrările liturgice ale Sfintei Patruzecimi pentru conținutul lor sau pentru faptul că aceste celebrări marcau sensibilitatea și evlavia poporului creștin ortodox. Ele nu modifică însă esențial structura oficiului liturgic al utreniei din perioada triodului, ci se suprapun rânduielilor liturgice consacrate acestei perioade. Mai întâi de toate, cu referire la denia sau la privegherea canonului celui mare al Sfântului Andrei Criteanul, vom reține că Sfântul Andrei, episcopul Cretei, cel care a alcătuit sau care este autorul marelui canon de pocăință, s-a născut la Damasc în jurul anului 660, când Damascul se afla sub stăpânire musulmană. S-a născut într-o familie creștină, care, desigur, i-a dat o educație aleasă, o educație marcată de învățătura Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Devine monah la frăția Sfântului Mormânt în Ierusalim și de aici îi și supranumele Andrei Ierusalimitianul. În calitatea sa de călugăr la Sfântul Mormânt în Ierusalim, el devine și secretar al Patriarhului de la Ierusalim. În anul 685 este trimis în delegație la Constantinopol, unde semnează actele sinodului al VI-lea ecumenic ca delegat al Patriarhului Ierusalimului, care condamna acest sinod în 681 s-a ținut erezia monotelită, adică acea erezie care vorbea despre o singură voință în persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Rămânând la Constantinopol, îi se încredințează conducerea unei importante opere social-filantropice, în special conducerea unui orfelinat și a unei case pentru bătrâni, lucrare socială foarte populară pentru Biserica Bizantină din acea perioadă, din acea vreme. În anul 692 este ales episcop al Gortinei, în Creta, și de aici supranumele cu care suntem obișnuiți, Cretanul sau Criteanul în limbajul mai vechi. A fost un episcop misionar, a construit numeroase biserici, a înființat mănăstiri, a dezvoltat lucrarea filantropică a bisericii, s-a ocupat de educația tineretului, i-a ajutat pe creștinii care au suferit de pe urma incursiunilor musulmane pe insulă în perioada cât a păstorit el la Gortina, în Creta. S-a remarcat ca mare predicator de la Sfântul Andrei Critianul sau Cretanul. Ni s-au păstrat un număr de omilii printre cele mai frumoase ale geniului bizantin, mai ales la marile praznice și la sărbătorile Maicii Domnului. În calitatea sa de imnograf sau de compozitor de imne liturgice, a fost printre primii autori care au alcătuit canoane poetice, între care cel mai renumit rămâne Canonul cel Mare, Canonul cel Mare de pocăință. În legătură cu alcătuirea acestui canon, unii biografi ai săi afirmă că acesta a fost redactat pe la sfârșitul vieții sale, ca expresia propriei sale pocăințe, în urma căderii în păcat. În tinerețe, el s-ar fi lăsat la un moment dat antrenat în erezia monotelită de către împăratul monotelit Filipicos, fără să fi fost însă un partizan fervent al acestei erezii și, întorcându-se la credința ortodoxă, ar fi alcătuit marele canon de pocăință ca semn, ca expresie a întoarcerii sale la credința ortodoxă. De aceea, Sfântul Andrei Cretanul este supranumit și mistagog al pocăinței. A trecut la viața cea veșnică în anul 740, pe când se întorcea de la Constantinopol spre Creta, fiind înmormântat la Eresos, în insula Mitilina, din Lesbos. Cât privește Canonul cel Mare, cuvântul canon vine din limba greacă și înseamnă regulă sau măsură. Din punct de vedere liturgic, acesta este un imn liturgic sau una dintre formele imnografiei bisericești bizantine, alcătuit din mai multe strofe. Aceste strofe se numesc tropare și care sunt împărțite în 9 grupe, numite ode sau cântări. Canonul cel Mare avea la origine 250 de tropare, după numărul de versete ale celor 9 ode sau cântări biblice, între care trebuiau să fie cântate stihurile acestor cântări biblice. Iată care sunt cântările biblice. Cântarea întâi este cântarea lui Moise din Cartea Ieșirii, din capitolul 15, apoi cântarea a doua, o altă cântare a lui Moise din Cartea Deuteronom, din capitolul 32. Cântarea a treia este a Anei, profetesei sau prorociței Ana, mama prorocului Samuel. Această cântare o găsim în prima carte a Regilor, în capitolul 2. Cântarea lui Avacum este cântarea a patra, o găsim în Cartea Profeției lui Avacum, în capitolul 3, apoi cântarea 5-a este cea a profetului Isaia, din capitolul 26 al profeției sale, cântarea 6-a este cântarea lui Iona, o găsim această cântare biblică în Cartea lui Iona, în capitolul 2 al cărții sale. Cântarea 7-a este rugăciunea celor trei tineri, iar cântarea 8-a cântarea celor trei tineri, aceasta din cartea profetului Daniel. În sfârșit, cântarea 9-a este alcătuită din două cântări biblice din Noul Testament de data aceasta, cântarea Născătoarei de Dumnezeu din Sfânta Evanghelie de la Luca, din primul capitol, și de asemenea rugăciunea lui Zaharia, tatăl Sfântul Ioan Botezătorul, tot din Evanghelia de la Luca, din capitolul 1. Așadar, la origine, aceste cântări biblice au servit ca model pentru canoane. și după fiecare stih al acestor cântări biblice se adăuga câte un tropar. Versetele odelor biblice însă au fost înlocuite în marele canon de pocăință compus de Sfântul Andrei Criteanul, de invocația repetată de multe ori, miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Canonele liturgice au apărut pe la sfârșitul veacului al VII-lea, începutul secolului al VIII-lea, înlocuind treptat o altă formă a imnografiei mai veche, condacul. Despre condac vom vorbi puțin îndată când mă voi referi la imnul acatist. De fapt, imnul acatist este un condac, iar compoziția pe care ne-a lăsat-o Sfântul Andrei Criteanul este un canon. Și canonul înlocuiește, am zis, treptat începând cu secolul al VIII-lea, condacul. Fiecare cântare a canonului începe cu un irmos, adică o strofă dătătoare de ton, și se continuă cu strofele sau cu troparele scurte, încheiindu-se cu o laudă de preaslăvire adresată Preasfintei Treimi și, de asemenea, o laudă adresată Născătoarei de Dumnezeu. Între secolele al XI-lea, al XII-lea, la cele 250 de strofe sau de tropare ale canonului celui mare, s-au adăugat și alte tropare închinate Sfintei Maria Egipteanca și Sfântului Andrei Criteanul, Sfânta Maria Egipteanca fiind model de pocăință și viața ei citindu-se în întregime în cadrul celebrării canonului celui mare. Și de asemenea Sfântului Andrei Criteanul, pentru că el este autorul acestui canon, numărul total al troparelor se ridică astăzi la peste 300. Trebuie să remarcăm faptul că rânduiala liturgică și mai ales la mănăstire se ține această rânduială liturgică la fiecare invocare, miluiește-mă Dumnezeule, miluiește-mă, la fiecare stih așadar al canonului, călugării fac câte o metanie. Sau trei închinăciuni, în total închinăciunile din cadrul canonului cel mare sau al metanilor, ridicându-se la aproape 1000. Deci este o slujbă solicitantă, o slujbă de pocăință care solicită foarte mult și obosește și trupul în același timp. Canonul cel mare este o capodoperă a genului poetic creștin-bizantin, este o lungă cântare de pocăință. Olivier Clemon numește această cântare de pocăință Cântecul lacrimilor. Are o carte care se numește așa și în care tâlcuiește canonul cel mare. Se cântă pe melodia glasului al VI-lea, care este o melodie mai tristă. Se săvârșește și în prima săptămână a postului mare, de luni și până joi seara, ne aducem aminte, în cadrul slujbei pavecerniței, când este împărțită în patru părți și în fiecare seară se cântă câte o parte. Dar în săptămâna 5-a postului mare, miercuri seara, se cântă integral sub forma privegherii sau al unei denii. La mănăstiri am spus că în timpul slujbei se citește impresionanta biografia cuvioasei Maicei noastre Maria Egipteanca, care a fost alcătuită, această viață, această biografie a fost scrisă de către Sfântul Sofronie al Ierusalimului. De asemenea, sinaxarul lui Nichifor Calist semnalează că acest oficiu a fost plasat în săptămâna 5-a Apostolului Mare pentru ca luptătorii duhovnicești să nu se lenevească acum când se apropie sfârșitul postului mare. Viața cuvioasei Maria Egipteanca, care se citește așadar în timpul slujbei, îi impulsionează pe nevuitor să câștige curaj și încredere în puterea pocăinței, acum la mai spre sfârșitul Sfântului și Marelui Post. Cât privește conținutul canonului celui mare, putem afirma că reprezintă o meditație biblică și în același timp o o rugăciune de pocăință. Aș dori să citesc în acest sens un tropar prin care se ilustrează acest fapt că canonul cel mare ne pune în față exemple biblice de pocăință. Iată ce spune Sfântul Andrei Criteanul într-un tropar: pe toți cei din legea veche i-am adus ție suflete spre pildă, urmează faptelor iubite de Dumnezeu ale drepților și fugi de păcatele celor ticăloși. Și de asemenea, într-un alt tropar, se zice astfel: adusu-ți am aminte suflete de Moise, de facerea lumii și de toată scriptura cea așezată de acela care îți povestește ție de cei drepți și de cei păcătoși, dintre care celor de-al doilea, adică celor nedrepți, ai urmat, o suflete, păcătuind lui Dumnezeu, iar nu oamenilor. De asemenea, canonul cel mare este și un dialog al omului păcătos cu propria sa conștiință, luminată de citirea Sfintelor Scripturi, așa cum am văzut din cele două tropare, pentru a putea înțelege conținutul canonului. Desigur, este absolut necesar să citim și să cunoaștem Sfânta Scriptură. Iată condacul care se citește, se cântă solemn, se cântă pe o melodie tristă de pocăință, chiar în mijlocul canonului, și care reflectă foarte bine acest dialog al omului păcătos cu propria sa conștiință, cu propriul său suflet. Suflete al meu, suflete al meu, scoală, pentru ce dormi? Sfârșitul se apropie și vei să te tulburi. Deșteaptă-te, dar, ca să se milostivească spre tine Hristos Dumnezeu, cel ce este pretutindenea și pe toate le plinește. Așadar, miercuri seara, în toate bisericile ortodoxe, se va celebra în sub formă de priveghere canonul cel mare. Iar vineri seara am spus că va fi celebrat denia imnului acatist. De fapt, sâmbăta din săptămâna a 5-a Apostolului Mare este dedicată uneia dintre cele mai valoroase alcătuiri poetice dedicate născătoarei de Dumnezeu, anume imnul acatist. De aceea se și numește sâmbăta acatistului. Însă vineri seara se celebrează sub formă unei privegheri sau denii această lucrare poetică de mare valoare și de mare frumusețe spirituală, care, potrivit tradiției și, sigur, potrivit cercetătorilor imnografiei răsăritului ortodox, îi aparține Sfântului Roman Melodul, făcătorului de cântări sau de condace. Originea sărbătorii acestei acatistului este atribuită eliberării miraculoase a Constantinopolului de atacul perșilor și a avarilor, petrecută pe 7 august în anul 626. În timp ce împăratul Heraclie era departe cu armatele bizantine în Orient, era în luptă cu dușmanii, Constantinopolul a fost atacat, iar patriarhul Serghie al Constantinopolului a adunat poporul la rugăciune. S-au făcut procesiuni pe zidurile cetății cu relicvele Sfintei Cruci, cu relicvele patimilor Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care se păstrau aici în cetate, de asemenea cu icoana nefăcută de mână omenească a lui Hristos și cu veșmântul Maicii Domnului. În această împrejurare, patriarhul Serghie al Constantinopolului a încurajat poporul să lupte împotriva dușmanilor și a organizat rugăciuni de implorare a născătoarei de Dumnezeu ca să scape, să izbăvească cetatea de cotropitori. Râvna locuitorilor a fost atât de intensă încât a reușit să respingă pe inamicul asediator, permițând astfel răsturnarea situației în care se aflau bizantinii, sprijinind astfel decisiv contraatacul împăratului Heraclie, care avea să meargă din victorie în victorie, până la recucerirea tuturor provinciilor luate de Perș. În semn de mulțumire, pentru biruință întregul popor al Constantinopolului și-a petrecut întreaga noapte în rugăciune cântând în picioare imnul acatist. De fapt, cuvântul acatist, acest lucru și înseamnă stând în picioare. Aceasta s-a întâmplat, deci celebrarea acatistului sau privegherea imnului acatist s-a întâmplat în sanctuarul Fecioarei Maria din cartierul Vlaherne. Ziua de 7 august a rămas pentru aceasta o zi de comemorare a ajutorului pe care Mântuitorul Iisus Hristos l-a dat Constantinopolului împotriva vrăjmașilor ce au împresurat cetatea, orașul, pe pământ și pe mare. După transferul comemorării anuale de pe 7 august în săptămâna a 5-a Apostolului Mare, mai precis în sâmbăta acestei săptămâni, sinaxarele au adăugat și memoria altor asedieri ale Constantinopolului petrecute în alți ani. De exemplu, un alt asediu a fost în 677 sau altul în 717 și în sfârșit în 860. Imnul acatist a devenit astfel imnul prin excelență al încrederii poporului bizantin și apoi extins asupra întregului popor creștin, așadar a încrederii în ocrotirea Maicii Domnului, după cum se declară în faimosul proimion, adică în strofa cu care începe cântarea acatistului Născătoarei de Dumnezeu. Iată această cântare arhicunoscută de către toți creștinii, pe care o cântăm și la biserică și pe care o rostim și în cadrul rugăciunilor noastre particulare. Apărătoarei Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ție Născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile ca să strigăm ție, bucură-te mireasă nenuntită. Trebuie să adăugăm că, de cursul timpului, traducerea exactă din limba greacă acestui imn a suferit câteva modificări. În prima variantă și în varianta grecească, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ție Născătoare de Dumnezeu, noi, eu cetatea ta. Este vorba despre cetatea Constantinopolului, iar Fecioara Maria este numită general de război, apărătoare și generalisimă. Această cântare devine una dintre cele mai cunoscute și prețuite alcătuiri poetice dedicate Născătoarei de Dumnezeu în răsăritul creștin. Remarcăm faptul că simbolismul militar și patriotic este destul de frecvent în imnografia răsăritului creștin, îndeosebi cu referire la Născătoarea de Dumnezeu. Acest simbolism militar este transpus și în planul personal, de altfel, al creștinului, în lupta sa cu propriile sale patimi și cu duhurile întunecate ale răului care încearcă să-l ispitească. Și acesta este motivul pentru care imnul acatist apoi a fost aplicat întregului post mare, ca timp al luptei, al războiului, al luptei duhovnicești. Eliberarea reprezintă în plan spiritual eliberarea omului de tirania patimilor sale. De aceea spiritualitatea liturgică bizantină a asimilat evenimentele istorice care stau la baza acestei prăznuiri a imnului acatist pentru a face din ele elemente permanente ale vieții creștine chiar și după dispariția statului bizantin și după ce evenimentele istorice s-au dat deja de mult uitării. Prăznuirea eliberării miraculoase a Constantinopolului și cântarea acatistului au fost transferate la începutul secolului al VIII-lea, de pe 7 august, așa cum am spus, la 25 martie, când era praznicul Bunei Vestiri. De aceea, de multe ori, când numim acest imn acatist, îi zicem acatistul Bunei Vestiri. Și, sigur, legătura dintre imnul acatist și praznicul Bunei Vestiri. Fiindcă această prăznuire cel mai adesea cădea însă într-una din zilele postului mare, patriarhul Metodie sau după alte surse, patriarhul Fotii al Constantinopolului în secolul al IX-lea au transferat praznicul acatistului în săptămâna a cincea din postul mare. De aceea, vineri seara, în cadrul privegherii, cum am spus, sub formă de denie, cântăm, intonăm, recităm imnul acatist. Autorul consacrat al imnului acatist este, cum am spus, Sfântul Roman Melodul. Dânsul a trăit între anii 490-560. De obicei, această celebrare festivă, închinată Născătoarei de Dumnezeu și care se celebrează în vinerea din săptămâna 5 a postului mare, vineri seara, sub formă de priveghere pentru ziua sâmbetei, se cântă în fața icoanei Maicii Domnului, de obicei în mijlocul bisericii. Se poate constata ușor legătura dintre conținutul acestei denii, a acatistului din săptămâna 5-a și cel al praznicului Bunei Vestiri, dacă ascultăm cu atenție imnele care se cântă la Buna Vestire și dacă suntem atenți la conținutul acatistului, vom sesiza multe asemănări. Imnul acatist nu este altceva decât o evocare teologică a misterului sau tainei întrupării Mântuitorului nostru Iisus Hristos, întrupării Fiului lui Dumnezeu. Se poate împărți în două părți distincte. Prima parte nu este altceva decât o reprezentare dramatică a Evangheliei copilăriei lui Iisus. Începe cu vizita îngerului și relatarea Bunei Vestiri, cu dacele 1, 2 și 3, după aceea descrierea vizitei Fecioarei Maria la Elisabeta, icosul al treilea, tulburarea lui Iosif, condacul al patrulea, vestea nașterii adusă păstorilor, icosul al patrulea, vestirea nașterii magilor, condacul al cincelea și icosul al șaselea, apoi fuga în Egipt și episodul surpării idolilor în icosul al șaselea, întâlnirea cu dreptul Simeon în condacul al șaptelea. Partea a doua a imnului nu se mai desfășoară într-un plan cronologic, ci dezvoltă o meditație asupra consecințelor spirituale ale întrupării Fiului lui Dumnezeu. Imnul acatist reprezintă o înflorire a poeziei liturgice, neegalată în frumusețe și în popularitate la creștinii ortodoxi până în zilele noastre. Am zis, se celebrează în această săptămână a cincea postului mare sub formă de denie, dar citim de obicei acest imn acatist și ca rugăciune personală sau particulară, în special când suntem în ispite, în încercări, o invocăm pe Născătoarea de Dumnezeu prin aceste laude pe care îi aducem. Să rânduiască Bunul Dumnezeu ca să ne folosim mult duhovnicește în această săptămână, să ne întărim duhovnicește prin pocăință, prin lacrimi, prin întoarcere, prin reflecția asupra propriei noastre vieți, participând miercuri seara așadar la denia canonului celui mare de pocăință al Sfântului Andrei Cretanul și să ne bucurăm de taina întrupării, de misterul pascal al venirii lui Hristos din cele înalte pe pământ, evocat de imnul acatist, care să ne introducă treptat, să ne pregătească treptat de celebrarea misterului pascal al morții și învierii sale care se apropie. Pace și bucurie tuturor!
Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.